Vi er altså inne i det syvende kapitlet i Jesaja-boken, hvor vi skal følge Akas som går mot vannledningen sammen med sin sønn og kommer til Øvredammen på vei til Bleikvollen. Og det var flere ting i dette verset. Først av alt så skulle da Jesaja møte Akas. Ved enden av vannledningen fra Øvredammen, det sted der han skulle møte kongen, har noe å si av symbolsk karakter. Det var gjennom denne vannledning det livgivende vann strømmet inn i det tørste Jerusalem. Det var her folket kunne slukke sin tørst. Du kan ikke få så mye glede av en rørledning full av vann hvis du ikke har en tappekran et eller annet sted. Du må være på det punktet der vannet kommer ut av røret. Dette er et symbolsk uttrykk for at du får ingen velsignelse fra Davids hus uansett, men ved slutten av hans etlinge kommer det en som er livets vann. Det var den Herre Jesus Kristus. Han kom som en Davids etling for å bringe oss livets vann. Jesaja skulle møte kongen ved den øvre dammen. Ordet for dam er bereka, der roten av ordet betyr velsignelse. Og jeg kan forsikre dere om at i dette landet er en vanndam en stor velsignelse. Det samme ordet ble brukt i Salme 84,7. Høstregnet dekker den med signing, altså bereka. Nøyaktig det samme ordet som er overalt der en ellers oversetter ordet velsignelse med. Og dette er interessant. Legg også merke til at det var ved Øvredammen. Øvre er ordet som blir brukt mer enn 30 ganger for den aller høyeste. Du husker kanskje at det ble sagt om ham som kom ut for å tjene Abraham, at han var prest for den høyeste Gud. Nå blir velsignelsen fra den høyeste Gud gitt ved enden av vannledningen, da Jesus kom til verden. Legg også merke til at møtet skulle finne sted på veien til Bleikevollen. Bleikevollen var det sted der folk dro for å vaske sine klær. Det var datidens vaskeri. Tilpasser vi dette vår egne liv, så er det slik at om vi ønsker å få vårt liv renset, så må vi komme til den Herre Jesus Kristus. Han sa, «Dere er rene på grunn av det ord jeg har talt til dere.» Du forstår, det var ingen tilfeldighet da Jesaja ble sendt til nettopp dette sted for å møte kong Akas. Det la en sterk åndelig, det ligger en sterk åndelig mening i dette for oss. Jesaja ble bedt om å ta med seg sønn Shera Jaskub. Det er et merkelig navn på en gutt, men det er småtteri sammenlignet med den andre sønnen hans som vi vil møte i kapittel 8. Shera Jaskub betyr en rest skal vende tilbake. Det er interessant at Gud har alltid hatt en rest som har vært tro mot ham. Vi leser nå fra vers 4-9. Og du skal si til ham, ta deg i vare, hold deg i ro. Frykt ikke, og mist ikke motet for disse to rykende vedskiene. For Resins og Arams og Remalias sønn brennende harme. For arameerne har lagt onde planer mot deg, sammen med Efraim og Remalias sønn. De sier, la oss dra mot Juda og sette skrekk i folket. Legge landet under oss og gjøre Tabibels sønn til konge der. Men så sier Herren, det skal ikke vare ved, og slik skal det ikke være at Damaskus er Arams hode og re sin høvding over Damaskus. Om 65 år er Efraim knust, så det ikke lenger er et folk, at Samaria er Efraims hode og Remalia sønnens høvding over Samaria. Vil dere ikke tro, skal dere ikke bestå. Det sentrale budskapet var å la Akas få vite at han ikke behøvde å frykte for alliansen mellom de to fiender han hadde i nord. Gud hadde bestemt at deres angrep skulle mislykkes. Problemet er, hvordan kan Akas vite det? Til å begynne med var han skeptisk, en tviler og en vantro. Hvordan kan han bli overbevist om at Jesaja taler sant? Gud har aldri bedt noen om å tro noe som ikke hviler på et fundament. Tro betyr ikke å bevege seg blindt inn på et område og si «Å, jeg stoler på Gud». Det er dårskap. Gud ber oss aldri om å gjøre det. For eksempel bringer vi ikke med oss et lite lam som vi kan ofre for å frelse. Vår tro hviler på historiske fakta når det gjelder død, begravelse og Guds sønns oppstandelse. Gud ber oss aldri om å ta et sprang ut i mørket. Han ber oss om å tro og ha tillit til noe som hviler på en fast grunnvoll, og det er den eneste grunnvoll. For ingen annen grunnvoll kan legges enn den som er lagt. Det er Jesus Kristus, står det i 1. Korinterbrev 3,11. Om et menneske er redelig, vantro og ønsker alvorlig å lære Gud å kjenne, så vil dette mennesket komme til en frelsende tro. Om et menneske virkelig ønsker å kjenne Gud og gi opp sin synd og vende seg til Kristus, så vil Gud selv gjøre seg kjent med dette mennesket. Problemet i vår tid er at det finnes så mange som egentlig ikke ønsker å ta Gud på alvor og ha noe med ham å gjøre. Og det var også problemet for kong Akas. Han tok ikke forholdet til Gud på alvor. Lytt til ham når vi leser versene 10 og 11. Herren talte igjen til Akas og sa, «Krev deg et tegn fra Herren din Gud. Krev det nede i dødsriket eller oppe i det høye.» Gud visste at Akas ikke hadde tro, og han var villig til å gi kongen tro, men Akas var ikke noe annet enn en luring med et fromt ytre. Og det finnes dessverre mange av disse også i vår tid. Lytt nå til hans falske fromhet. Vers 12. Men Akas svarte, «Jeg vil ikke kreve noe og ikke sette Herren på prøve.» Er det ikke søtt av ham? Det lyder jo så vakkert og riktig, men han er en av de største hyklerne i hele skriften. Dette er egentlig kvalmt, og jeg tror faktisk at Gud kjenner det slik også. Vers 13. Da sa profeten, «Så hør da Davids hus, er det ikke nok at dere tretter mennesker, siden dere også tretter min Gud?» Jeg tror at Gud kjenner en viss avsmak for vår falske fromhet. Tro ikke at du er så svært from når du sier, «Jeg vil ikke sette Gud på prøve.» Gud sier, «Prøv meg. Prøv meg å se om ikke jeg står ved mine løfter. Jeg kjenner meg av og til utarmet når jeg taler med mennesker som sier at de skal gå i tro. Jeg har ikke noe imot å gå i tro, men jeg har mye imot å gå på det vis som mange mennesker tror at troen skal manifestere seg i. Vent til Gud legger en klipp under deg. Vent til Gud gir deg en klar og entydig ledelse før du selv kommer i klemme og kan pådra deg kritikk fra andre mennesker fordi du bringer vanære over Kristi navn. Gud sier til den vantro kongen, «Jeg ber deg ikke om å tro budskapet som profeten Jesaja nettopp har brakt fra meg. Jeg vil legge et fundament under dette budskapet. Jeg ønsker å gi deg et overnaturlig tegn, så du kan være sikker på at dette budskapet er ifra meg.» Men Akas nektet å be om et tegn. Så Gud kommer til å gi et tegn, ikke til Akas, men til hele Davids hus. Vers 14. «Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, en jomfru skal bli med barn. Hun skal føde en sønn og gi han navnet Emmanuel.» Gud la en grunnvoll, et fundament under sin profeti. Om du ville vite om dette med jomfrufødselen er sant, så kan du få det bekreftet om du leser de fire evangeliene. For eksempel leser vi Matteus evangeliet slik: «Med Jesus Kristi fødsel gikk det slik til. Hans mor, Maria, var trolovet med Josef. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved den hellige ånd. Josef, hennes trolovede, som var en rettskaffen mann, og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne i stillhet. Mens han nå tenkte på dette, viste Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: «Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å føre Maria hjem som din hustru, for barnet som er unnfanget i henne, er av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Alt dette skjedde for at det Herren hadde talt gjennom profeten skulle oppfylles. «Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr Gud med oss.» Vi er inne i Jesaja-boken i det 7. kapitlet, og vi ser profetien som går i oppfyllelse i med Jesus blir født, eller slik som det står i vers 14 i det 7. kapitlet. «Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, en jomfru skal bli med barn. Hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel.» Dette verset er blitt et av de mest kontroversielle versene i hele Bibelen på grunn av denne profetien, og det har med jomfrufødselen å gjøre. De vantro har selvfølgelig avvist den og har søkt krampaktig, men forgjeves etter, et smutthull for å avvise jomfrufødselen. Og kampen har stått om betydningen av det hebraiske ordet «alma», som oversatt betyr «jomfru». Det at engelen siterer denne profetien i Jesaja 14 for Josef, som en forklaring på hvorfor Maria er med barn før hun er gift med ham, er tilfredsstillende bevis for at profetien henviste til en ugift kvinne, som hadde en sønn, men uten fysisk kontakt med en mann. Det ordet som brukes av Matteus i Matteus 1,23, er det greske ordet parthenos, som avgjort betyr jomfru. Det samme greske ordet ble brukt om parthenon, det greske tempelet til kvinnen Athene, som av grekerne ble sett på som jomfru. Noen oversettelser har ordet jomfru, hebraisk alma, oversatt med ung kvinne, og satt jomfru i fotnotene. Det burde selvfølgelig heller vært omvendt. Deres argument går på at alma bare betydde en ung kvinne. Det er sant at det er steder i skriften der dette er blitt oversatt ung kvinne, men det er også klart at det betyr jomfru. For eksempel da Abrahams tjenere dro til Haram for å søke etter en brud til Isak, så ba han Gud om å lede ham til den rette piken, og så blir Rebekka beskrevet slik: «Det var en meget vakker pike, en jomfru som ingen mann hadde vært nær.» Dette står i 1. Mosebok i det 24. kapitlet, vers 16. Ordet pike er det hebraiske ordet på naara, og betyr ung kvinne. Men det blir også gjort helt klart at hun var jomfru. Når tjeneren gjentok sin opplevelse der han ba om Guds ledelse, så sa han: «Her står jeg ved denne kilden. Kommer det noen ung pike ut for å hente vann?» Her ble det hebraiske ordet oversatt med ung pike. Men det var ikke det som var utgangspunktet for denne tjeneren. Hun skulle være uberørt for å kunne bli en riktig brud for Isak. Det kan vi ikke misforstå her. Når ordet alma blir brukt, så henviser det til en ung kvinne, det vil si en som ikke hadde hatt en seksuell forbindelse med en mann. Legg nå merke til Jesajas sin profeti. «Se, en jomfru skal bli med barn. Hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel.» Jesajas sa at han skulle hete Immanuel. men det sies ikke noe sted i evangeliet at han bruker det navnet. Emanuel betyr Gud med oss. De kalte ham Jesus fordi han skulle frelse sitt folk fra deres synder. Han kan ikke frelse et folk fra deres synder uten at han er Emanuel, Gud med oss. Hver gang du kaller ham Jesus, så sier du Gud med oss. Han er Gud. Han er Gud med oss og Gud for oss. Han er vår frelser, født av en jomfru. Har du lagt ditt liv i hans hender? Da Jesaja forkynte denne profetien i 7:14, så kan det vel tenkes at noen kom til ham og sa, «Når skal dette finne sted?» Jeg har en følelse av at Jesaja så ned gjennom århundrene og sa, «Det vil ennå drøye en tid, men hvordan kunne han da i sin generasjon få bekreftet at denne profetien var sann?» Kristi fødsel ved en jomfru ville finne sted slik Jesaja hadde sagt at det skulle skje, fordi Gud hadde talt gjennom Jesaja om mange andre ting som ble fullbyrdet på hans tid og innenfor den rammen han hadde profetert om dem. En av dem gjaldt profetien om Hiskia og Assyrene, som vi møter i den historiske delen av hos profeten Jesaja. Assyrene samlet seg en gang utenfor Jerusalems murer, og hæren var på 150.000 mann. Det virket ille for Jerusalem. Det syntes uunngåelig at byen ville falle. Så Hiskia gikk inn i tempelet, falt på kne og falt på sitt ansikt for Gud. Han ropte om utfrielse, og Gud sendte Jesaja til ham med et budskap. Jesaja sa til Hiskia at han ikke behøvde å engste seg. Assyrene skulle ikke komme inn i byen, og de skulle ikke makte å ta den. Faktisk så sa Jesaja at ikke engang en pil skulle bli skutt inn i Jerusalem. Det var altså 150.000 soldater utenfor Jerusalems murer. Hver soldat hadde et kogge fullt av piler og en klar hånd. Man skulle vel tro at blant alle disse 150.000 krigene var det en som ville slenge en pil over muren. Men nei. Om bare en soldat hadde skutt en pil over bymuren, ville Jesaja med rette blitt erklært for en falsk profet. Men ingen piler ble skutt, og byen ble spart. Det Jesaja hadde fortalt Hiskia ble bekreftet som sant. Og det Nye Testamentet bærer vitnesbyrd om det faktum at den Herre Jesus Kristus ble født av en jomfru, og at det skjedde nøyaktig slik Jesaja hadde profetert. I vers 15 leser vi, «Rømme og honning skal han leve av på den tid da han får forstand til å forkaste det onde og velge det gode.» Jesus ble fostret som en fattig småbruker og tømmermann i Palestina. Dette var de fattiges kost. Vers 16. Før gutten skjønner å forkaste det onde og velge det gode, vil det bli øde i landet til begge de kongene du er redd for. Dette verset var fullbyrdet da Messias kom. Det syntes helt utrolig og usannsynlig på Akas sin tid. Jeg tror vi avslutter dette kapitlet ved denne Messias-profetien, og jeg minner bare om at resten av kapitlet beskriver tiden som leder frem til og omfatter det babylonske fangenskap. Og nå går vi da over til kapittel 8, og i kapittel 8 kan vi vel si som overskrift «Sønn av profeten får sitt navn før han er født», og at Assyria skal okkupere Emanuels land før barnet er avvendt, blir profetert. Nå går vi altså inn i kapitlene 7-12, og det utgjør en serie profetier gitt under Akas regjeringstid. Noen har forsøkt å identifisere jomfruens sønn i kapittel 7 med profetens sønn i kapittel 8. Navnene utelukker den mulighet, og de tilleggsopplysninger som gis i kapittel 9 gjør det til en umulighet at de to er identiske. profetens sønn var et tegn. Det kan vi se i vers 18. Dette kapitlet som vi nå regner med er meget spesielt fordi det inneholder profetien om at Emanuels land skal invaderes av Assyrias konge. Gud hadde holdt tilbake denne flodbølgen av fientlige nasjoner i mer enn 500 år. Nå åpner han sluseportene og tillater en fiende å dekke landet som en flodbølge. Folket så etter en alliansepartner i stedet for å vende seg til Gud for å få hjelp. Dette kapitlet avsluttes med en advarsel mot spiritisme som en siste desperat løsning for dem som har fornektet Guds råd og vendt seg til den sataniske verden. Slutten på det vil bli vanskeligheter, det vil bli mørke, og det vil bli store smerter. Profeten får en sønn som et tegn. I vers 1 i kapittel 8. Herren sa til meg, ta deg en stor tavle og skriv på den med vanlig skrift. Brått bytte, rov i hast. Om du synes at Shear Jashub er et merkelig navn på en gutt, så prøv å få tungen med deg på navnet til den siste av profetens sønner. Det er oversatt til brått bytte, rov i hast. Slik står det i vår bibel. Men det heter på hebraisk Maher Shalal Hash Bash. Det er et forunderlig navn på en gutt, samme hvilket språk du har det på. Jeg går ut fra at det blir forkortet til et lite klengenavn, for eksempel med Maher, eller Hash, eller Bass. Men det bestemte årsaken til at Gud ønsket Jesaja skulle gi sin sønn disse uvanlige navnene. Årsaken finner du i vers 18, der det står, «Se, jeg og de barn som Herren har gitt meg, er tegn og varsler i Israel fra Herren, allers Gud, som bor på Sionfjellet. Begge sønnene var tegn, og navnene deres utgjorde et budskap. Brått bytte, rov i hast, betyr ganske enkelt at Gud står mot dem som er mot hans folk. Paulus sier det slik, er Gud for oss? Hvem er da mot oss? Og med det sier vi takk for nå, må Gud være med deg.